Hér í nágrenninu er ekki einhverju blettir sem ekki má hreyfa?
Ég man ekki eftir neinu hérna nema þarna í gegnsóluparti.
Í gegnsóluparti?
Já, hann framan í brekkunni.
Viltu versta. Lýsa því fyrir mér? Er það hellir eða hvernig?
Það var hellir eiginlega, allt túnir hellir. Svo seig það neður og fjöld saman. Þetta tölverð stór brekka og enn og hellir, enn þá smá hellir. Og þar hafði átt að verða undir maður. Grafist maður undir þann því þegar hellirinn var notaður svona. Ég vissi hvað það fyrir hei eða þess að það. Og svo er blettur þarna vestutrenn sem ekki má hreyfa við, ekki slá. Og menn trúðu þessu mannframamanni að þetta var ekki gert.
Já.
Og eins og ég myndist á áðan, Árni bróður minn.
Viltu ekki segja mér þá sögu eftir?
Hann fór að búa þar 1911 og á búandinn sem fór. Já. Hann var búinn að fættur þar upp alinn hans, hann skildi ekki hreyfa við þessum bletti.
Nei.
En af einhverjum ástæðum þá var þessi bletti slegin. Mér minnir að það verið piltur hjá honum, að hann var nú piltur svona eitthvað 16-17 ára.
Já.
Ógóti slegið þetta. Þetta er nú ekki meir en svona eins og tæpu kappall, ekki kappall blettur.
Nei.
Núna hann er mosi. Og svo bara þennan dag. Þá fóðu þeir að hýrða, hann töðu, þöra, töðu og þá var eitt á hestum, hundið. Svo tók hann ofan af lestinni, það voru ekki nema fjögur hross og eitt var hólarsmeri með falleg hestfólald, það voru þó nokkuð gamalt. Og hann skrappar inn að drekka kaffi og þegar hann kemur út aftur þá er hólaldið búið að hengja sig í tömnum þarna á einhverju hrossinu. Og þetta vildi aldrei til í hans búskap og eiginlega ákaflega sjaldgæft til dýð að þetta komi fyrir.
Og hverju var svo kennt um?
Nú, hann setti þetta í samband við að blettinu var slegin.
Já.
Og fólkið þannig kring, það trúðu því.
Já. En, og blettinu hefur kannski ekki verið slegin eftir það?
Nei, aldrei nokkuð tíma.
Nei.
Það eru senir hans sem búa þar og þetta er aldrei hittu þessum.